Protoprograma.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στις συναντήσεις μας σήμερα εδώ στο στούντιο για μία ώρα κοντά σας μέχρι τις 9. Κοντά μας η Βούλα Κολυσοπούλου και η Μαρία Σφυρόαερα, υπεύθυνες για την επικοινωνία της εκπομπής μας και τη ροή του προγράμματος. Κοντά μας ο Θάνος Τσιμέκας, υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές για σήμερα και ακούμε για την εισαγωγή της εκπομπής μας Duke Ellington, Take the A-Train. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή με μεγάλη χαρά πραγματικά για αυτή την κουβέντα μας. Ανυπομονώ πάρα πολύ να έχουμε την εκλεκτή μας καλεσμένη στην τηλεφωνική μας γραμμή που ήδη την έχουμε. Απλώς εγώ κάνω μια μικρή εισαγωγή για να σας την παρουσιάσω. Πρόκειται για την κυρία Μαρία Ματσούκα και θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί της με αφορμή το νέο συναρπαστικό μυθιστόρημά της με τίτλο «Αποπλάνηση» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Κάκτος». Με φόντο τη σύγχρονη Αθήνα, η Μαρία Ματσούκα ξετυλίγει μια ιστορία αποπλάνησης και πλάνης που κόβει την ανάσα. Ένας εγκληματικός ιστός φαίνεται, γεμάτος μυστικά, σκοτεινά κίνητρα και ερωτισμό, όπου θύτες και θύματα αλλάζουν ρόλους μέσα σε μια πολύβουη και πολύχρωμη Αθήνα που καταβροχθίζει τους αδύναμους και ευνοεί τους δυνατούς. Την υποδέχομαι λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κυρία Ματσούκα, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα, κυρία Ξενοπούλου. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στην εκπομπή σας, συναντήσεις. Είναι χαρά και τιμή να είμαι και να συνομιλώ μαζί σας.
Και δική μου, κυρία Ματσούκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας. Έχουμε πολλά να πούμε και πολύ ενδιαφέροντα. Όμως δεν θα κλέψουμε καθόλου χρόνο από το μυθιστόρημα καταρχάς, γιατί αυτό είναι και αυτό που σας εκφράζει και αυτό είναι αυτό που καταθέτουμε και στους ακροατές μας σήμερα με αφορμή την κουβέντα μας, και να δούμε πώς εσείς αυτό το εμπνευστήκατε και να δούμε και ποια είναι η κατεύθυνσή σας προς την συγγραφή. Ας ξεκινήσουμε από το μυθιστόρημα καταρχάς.
Ναι, η έμπνευση του συγκεκριμένου μυθιστορήματος ήρθε πολύ αυθόρμητα. Δεν έψαχνα εκείνη την περίοδο κάτι να γράψω. Δηλαδή έγραφα κάτι και ήμουνα σε μια χαλαρή κατάσταση. Και ήμουνα στην Αθήνα ένα απόγευμα, ένα πρωινό μάλλον, στο κέντρο της Αθήνας, και είδα όλη αυτή την εικόνα μπροστά μου που όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ. Και με άγγιξε πάρα πολύ συναισθηματικά, με τάραξε. Την είχα αυτή την εικόνα σε γενικές γραμμές, αλλά το συγκεκριμένο πρωινό ήταν αυτοί οι άνθρωποι γύρω μου, περιμένανε στοϊκά μια δουλειά, ένα μεροκάματο. Ήταν τα ρούχα τους που πραγματικά απλώνανε πάνω στα κάγκελα του πεζοδρομίου, τα καθαρά τους ρούχα, που αυτό αποδείκνυε πόσο πολύ θέλαν μια κανονικότητα, μια αξιοπρεπή ζωή. Και ήταν αυτό, ας πούμε, η έναρξη της σκέψης, η έμπνευση.
Ναι. Και ο χώρος, μετά, δηλαδή, ο μεταναστευτικός χώρος, έτσι, για των ανθρώπων οι οποίοι φεύγουν από έναν χώρο και πηγαίνουν σε έναν άλλο χώρο, όπου η διαδικασία της καθημερινότητάς τους και της ζωής τους αλλάζει δραματικά.
Δραματικά, γιατί δεν έχουν τίποτα. Mm. Τίποτα. Ναι. Ό,τι εμείς θεωρούμε δεδομένο, ό,τι έχουμε, σίγουρα έχουμε πολλά παραπάνω πράγματα. Σίγουρα έχουμε ένα συγγενή. Σίγουρα έχουμε κάποια ασφάλεια. Αυτοί δεν έχουν απολύτως τίποτα.
Ναι. Εσείς είχατε κάποια σχέση με μετανάστες στην οικογένεια? Είχατε κάτι από παιδί που σας ευαισθητοποίησε προς μια κατεύθυνση ανθρώπων οι οποίοι εκπατρίζονται για κάποιο λόγο? Ουσιαστικά ο λόγος είναι πιο πολύ ουσιαστικός όταν έχει να κάνει με μετανάστες οι οποίοι φεύγουν από ένα μέρος για λόγους που δεν είναι μόνο οικονομικοί.
Όχι, βέβαια, μπορεί να είναι ο πόλεμος, μπορεί να είναι...
Ναι, κυρίως ο πόλεμος.
Κυρίως ο πόλεμος, κυρίως
είχατε
ο πόλεμος.
Είχατε εσείς κάποια τέτοια επικοινωνία με το παρελθόν, με την οικογένεια, με κάποια καταγωγή?
Όχι, όχι, δεν είχα, η αλήθεια είναι. Αλλά επειδή από μικρή και λόγω της αδελφής μου βλέπαμε πάρα πολλές ταινίες και εναλλακτικό κινηματογράφο.
Όταν λέτε την αδερφή σας, γιατί τώρα πρέπει να το βάλουμε και αυτό στο πρόγραμμα, γιατί ανυπομονώ να το θέσουμε, γιατί είναι αγαπημένη η αδερφή σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Σε μένα τουλάχιστον που είμαι ηθοποιός. Πρόκειται για την Δήμητρα Ματσούκα, βέβαια.
Ναι, ναι,
έτσι,
ναι,
την αγαπημένη μας ηθοποιό. Τους χαιρετισμούς μας.
Θα τις δώσω και έχετε και από εκείνη, γιατί τις είπα ότι θα μέσα στην εκπομπή.
Μακάρι να μιλήσουμε, και γιατί έχω μάθει ότι έχει κάνει μια παράσταση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στο Θέατρο Τέχνης.
Ναι, είναι μια πολύ ωραία παράσταση, πραγματικά αξίζει να τη δείτε.
Ωραία, ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Έχουμε αρκετά να συζητήσουμε. Ο χρόνος είναι λίγος απλώς.
Το ξέρω, το ξέρω.
Αλλά θα
να
τα πούμε.
Να σας πω λοιπόν ότι πάντα εμένα με έλκυε με έναν τρόπο η διαφορετικότητα.
Ναι.
Ποτέ δεν την έκρινα, ποτέ δεν την... Δεν έκανα bullying που λέμε στη διαφορετικότητα. Πάντα ήθελα να γνωρίσω τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί, να τους προσεγγίσω σε όποιο τομέα και να ήταν διαφορετικοί. Λοιπόν, άρα ήμουνα εξοικειωμένη επίσης με το σινεμά. Έχω δει άπειρες ταινίες που έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση, με την προσφυγιά, με όλα αυτά. Έχω ασχοληθεί και με τους Έλληνες της προσφυγιάς, με τους ξενιτεμένους, με όλα αυτά. Είναι καθαρά προσωπικό μου.
Προσωπικό,
όμως,
πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Προσωπική μου αναζήτηση.
Ναι. Οπότε,
και έτσι ξεκίνησε να γράφετε το μυθιστόρημά μου, έτσι το ξεκίνησα.
Αυτό είναι το πρώτο σας μυθιστόρημα?
Όχι, είναι το τρίτο μου.
Το τρίτο είναι, ωραία. Γιατί θα πούμε και για τα προηγούμενα.
Ναι, τα δύο πρώτα είναι το πρώτο μου, το Όλα όσο ψιθυρίσαμε, και το δεύτερο Οι επικίνδυνοι που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ψυχογιός, τα οποία επίσης έχουν ένα κοινωνικό επίσης θέμα. Mm-hmm. Σε κάθε βιβλίο μου αναφέρομαι σε κάτι κοινωνικό.
Απλά εγώ τώρα, μια που αναφερόμαστε πριν προχωρήσουμε και στην ίδια την ιστορία, αυτή καθ' αυτή του συγκεκριμένου βιβλίου, να ρωτήσω για την μυθιστοριογραφία γενικότερα, γιατί μια που έχετε ήδη και τα προηγούμενα μυθιστορήματα στα οποία θα αναφερθούμε, να δούμε για σας η μυθιστοριογραφία τι εκπροσωπεί, ποια είναι η βαθιά σχέση που έχετε σε σχέση με τη συγγραφή.
Είναι κάτι πολύ πολύ βαθύ, το οποίο στην αρχή της ζωής μου, ας πούμε, δεν το είχα συνειδητοποιήσει τα πρώτα χρόνια στο σχολείο. Αν και έγραφα συνεχώς ημερολόγια σε φίλους μου αγαπημένους, γράμματα, εκφραζόμουν μέσω της γραφής. Δεν είχα καταλάβει ότι έχω κάποιο ταλέντο. Διάβαζα πάρα πολύ λογοτεχνία. Αλλά ποτέ δεν τόλμησα να γράψω κάτι, κάποιο διήγημα, κάτι. Ο άντρας μου έτσι με όθησε στο να πάω να κάνω κάποια μαθήματα δημιουργικής γραφής. Και έτσι κάπως ξεκίνησε το ταξίδι μου. Εγώ φοβόμουν ίδια. Δεν ξέρω, δεν μπορούσα να το φανταστώ.
Ναι. Παρ' όλα αυτά είχατε αυτή την ανάγκη να καταγράφετε, ας πούμε, τις σκέψεις και όλα αυτά που προέκυπταν.
Ναι. Έχω άπειρα ημερολόγια στο σπίτι από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ναι. Και έτσι γράμματα που αντάλλαζα με τους αγαπημένους μου φίλους κτλ.
Και αυτό που σας αφορά σε σχέση με τη συγγραφή ως αντικείμενο έρευνας, κατεύθυνσης, έκφρασης, θα μπορούσαμε να το τοποθετήσουμε, να το οριοθετήσουμε, είναι λίγο πιο γενικό? Θα μπορούσαμε να πούμε δηλαδή ότι συγγραφικά σας αφορά κάποιος συγκεκριμένος χώρος?
Δεν ξέρω αν μπορώ να το οριοθετήσω. Νομίζω ότι τα βιβλία μου είναι, εμπεριέχουν αρκετά στοιχεία. Δηλαδή είναι και ψυχολογικά, έτσι μπαίνουν μέσα στη ψυχή, είναι και κοινωνικά, είναι και ερωτικά, έχουν αγωνία, δηλαδή μπορούν να θεωρηθούν και ψυχολογικό θρίλερ.
Είναι μυθιστορήματα όμως, έτσι.
Είναι μυθιστορήματα.
Δεν έχετε γράψει διήγημα στην αρχή, όχι. Έχετε μπει κατευθείαν σε μία γραφή μεγαλύτερη.
Ναι, αν και στην αρχή που έκανα τα μαθήματα δημιουργικής γραφής, έγραφα πάρα πολλά διήγηματα, τα οποία με βοήθησαν πάρα πολύ στη μετέπειτα πορεία μου, γιατί μπορούσα να είμαι συγκεκριμένη μέσα σε λίγες λέξεις. Mm. Να έχω μια ιστορία αρχή, μέση, τέλος, με χαρακτήρες, με 500 λέξεις, με 1000 λέξεις, διηγήματα. Όμως ήξερα εξ αρχής ότι δεν θέλω να γράψω διηγήματα, να εκδώσω μάλλον διηγήματα. Είχα στόχο από την πολύ αρχή, γιατί αμέσως ερωτεύτηκα τη γραφή. Ναι. Αμέσως, μόλις ξεκίνησα να γράφω.
Ναι.
Ιστορίες έξω από μένα, ας πούμε.
Και ήρθε εύκολα και εσείς την ερωτευτήκατε, αλλά η ώρα που παίρνετε το μολύβι και την πένα ήρθε εύκολα πάνω στο χαρτί, ταυτόχρονα με την αγάπη σας. Δηλαδή η έμπνευση κατευθυνόταν εύκολα ως έκφραση. Αυτό προσπαθώ να πω, γιατί καμιά φορά αγαπάμε πάρα πολύ, θέλουμε να κάνουμε κάτι και όταν έρχεται η ώρα να πάρουμε τη λευκή κόλλα, δεν γίνεται αυτή η καταγραφή. Σε εσάς πώς αυτό έγινε, ποια ήταν η διαδικασία, ήρθε εύκολα?
Ναι, σε μένα ήρθε εύκολα. Mm. Ήμουνα πολύ στοχοπροσιλωμένη.
Ναι.
Και οριοθετημένη. Ήξερα ότι το πρωί θα ξυπνήσω, ότι έχω την ιστορία μου και θα τη γράψω. Και όταν αυτό το έκανα κάθε μέρα για 6 με 7 ώρες κάθε μέρα, με τους ήρωές μου δενόμουν παραπάνω, τους είχα μαζί μου, τους κουβαλούσα, η ιστορία εξελισσότανε και έβγαινε πολύ φυσικά. Δεν περίμενα να έρθει κάποια έμπνευση να με βρει.
Ναι. Το είχατε,
την έμπνευση.
Ναι. Απλά εννοώ ότι ερχόταν εύκολα
γράφη,
η έκφραση,
ναι. Ναι, πολύ εύκολα. Έβαζα δράση σε αυτό. Mm-hmm. Και αν κάποιες φορές κόλλαγα, γιατί συνέβαιναν και αυτές οι μέρες, υπήρχαν αυτές οι μέρες, πήγαινα λίγο πίσω, στα προηγούμενα κεφάλαια, διάβαζα τη ροή και συνέχιζα.
Και να σας ρωτήσω και κάτι πολύ, έτσι, γιατί απλά και εγώ θέλω να το δω αυτό πώς γίνεται και μια που μιλάμε. Όταν λοιπόν λέτε ότι αυτό το είχατε και το πρωί ξυπνούσατε και αυτό γραφόταν, εσείς την ιστορία την είχατε σχεδόν έτοιμη?
Εγώ αρχικά έχω την ιστορία σχεδόν έτοιμη. Τι κάνω, τη χωρίζω, ας πούμε, σαν σε κεφάλαια, μάλλον επιγραμματικά.
Mm-hmm.
Ότι, παράδειγμα, η Αθηνά θα πάει να συναντήσει τον Κώστα. Θα γίνει αυτό πολύ, πολύ
Μάλιστα.
επιγραμματικά σε 10 σειρές, σε 15 σειρές. Από εκεί και πέρα, όμως, την αναπτύσσω χωρίς να βάζω στο μυαλό μου πρέπει και δεν πρέπει. Μπορεί να ξεφύγω. Δηλαδή να γίνουν άλλα πράγματα στην πορεία. Και έτσι συμβαίνει πάντα. Εγώ αρχικά έχω ένα σκελετό, αλλά πάντα ξεφεύγω, γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι και το ταξίδι της συγγραφής. Αυτό θέλω να κάνω. Θέλω να αφήνομαι στο ενστικτό μου, στη πένα μου, να μην μπαίνω σε κουτάκια.
Και τα θέματα που σας ενδιαφέρουν και σας αφορούν όσον αφορά το στόχο σας ή την έμπνευση όπως εσείς
αυτό
το χαρακτηρίσατε.
Αυτό είναι από την αρχή.
Είναι συγκεκριμένα, είναι κοινωνικά θέματα κυρίως.
Ναι,
τα οποία όμως διακλαδίζονται σε κάποιες περιοχές, ας πούμε, όπως είναι ποιες. Θα μπορούσαμε κάποιος να τις εντοπίσουμε με κάποιο τρόπο. Είναι δηλαδή περιοχές οι οποίες είναι κοινωνικές, είναι ερωτικές, είναι ιστορικές, είναι... Υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι νουάρ, είναι... Πώς υπάρχει
είναι
κάποιος καθορισμός.
Θα έλεγα ότι τα δύο μου βιβλία τα τελευταία, η Επικίνδυνη και το Αποκλάνηση, είναι νουάρ. Είναι σκοτεινά μυθιστορήματα, είναι ερωτικά, είναι αγωνιώδη. Το πρώτο μου, καταρχάς το πρώτο αναφέρεται λίγο στην γυναικεία των 90s, δηλαδή 80s, 90s, που οι γυναίκες ακόμα ήταν πιο πίσω, πιο μαζεμένες, προσπαθούσαν λίγο να δουν τη φωνή τους.
Ναι.
Στην πατριαρχία, που ακόμα υπάρχουν βέβαια αυτά, αλλά τότε ήταν ακόμα πιο έντονα.
Ναι.
Δηλαδή αναφέρομαι σε μια περίοδο που δεν υπήρχαν τα κινητά.
Ναι.
Στην αρχή του 90 και συμβαίνει εδώ στην Αθήνα, σε νότια προάστια, η ιστορία μου. Είναι ερωτική, κυρίως.
Οπότε, σε αυτό να επικεντρώσουμε. Στην ιστορία, γιατί εγώ βλέπω το χρόνο, ας πούμε, θέλω να κλέψω από το χρόνο του βιβλίου.
Ναι, ναι.
Την ιστορία πρέπει να... Οπότε... Αυτή είναι η ιστορία που θέλουμε να δούμε, να μάθουμε.
Την ιστορία της αποκλάνησης εννοείται.
Ναι, ναι, ναι. Έχουμε περίπου πόσα λεπτά έχουμε. Έχουμε 5 λεπτά και θα... αυτό είναι εκεί. Τώρα πρέπει να δούμε την ιστορία της αποκλάνησης. 5 λεπτά μπορούμε όλα αυτά να τα πούμε. Θα δούμε.
Λοιπόν, για το βιβλίο μου το τρίτο, για την αποκλάνηση που το αγαπάω πιο πολύ, νομίζω από όλα μου τα βιβλία, είναι η ιστορία του Τζόσουα.
Ναι.
Ο Τζόσουα είναι μετανάστης, είναι στην Ελλάδα, δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα, θέλει να φύγει. Όμως για να μαζέψει αυτά τα χρήματα, για να κάνει τα χαρτιά του, δυστυχώς πρέπει να κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο νόμιμα. Ωστόσο ο ίδιος είναι αρκετά ηθικός και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μην μπει πολύ βαθιά στη παρανομία και σε όλο αυτό το κομμάτι που είναι πολύ εύκολο για τους μετανάστες για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Παρ' όλα αυτά γνωρίζει κάποιες γυναίκες, οι οποίες τον αλλάζουν, τον μεταμορφώνουν. Και δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, γιατί θα κάνω, θα αποκαλύψω.
Όχι βέβαια,
απλά
εννοείται.
Θα πω ότι όπως εμείς οι άνθρωποι, στην καθημερινότητά μας, οι αληθινοί άνθρωποι ενώ, συναντούμε ανθρώπους οι οποίοι μας καθορίζουν, μας εξελίσσουν, δηλαδή μας κάνουν αυτό που είμαστε τώρα. Οι συναντήσεις μας με ανθρώπους, είτε ερωτικές, είτε φιλικές, είτε επαγγελματικές. Αυτό συμβαίνει και στο Τζόσουα.
Ναι.
Συνανασεύεται με αυτές τις γυναίκες, τη μία την ερωτεύεται βαθιά, την άλλη την φοβάται με έναν τρόπο, του προτείνει κάτι πολύ επικίνδυνο να κάνουν. Και την τρίτη την μπαίνει σε ένα περίεργο ταξίδι μαζί της. Και όλα αυτά το κάνουν αυτό που γίνεται.
Πολύ ενδιαφέρον όλο το σκηνικό. Μας μεταφέρεται σε ένα περίεργο σκηνικό, πολύ ενδιαφέρον. Θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, και ταινία. Θα το βλέπω και ως ταινία εγώ. Το θέτω,
ναι,
και, ως,
και
το θέτω και ως υποσυζήτηση. Γιατί και από ό,τι βλέπω και από το εξώφυλλο του βιβλίου, αλλά γενικότερα θα μπορούσε να είναι και ένα πολύ ενδιαφέρον στο Netflix. Δεν λέω Netflix, βλέπετε, λέω Netflix, επίτηδες.
Βέβαια.
Ναι. Οπότε είναι πολλά υποσυζήτηση. Εγώ, τι να πω, χαίρομαι πάρα πολύ. Μακάρι να είχαμε το χρόνο να κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη και πιο εκτενέστερη συζήτηση και στα άλλα σας βιβλία. Να ρωτήσω το Μαρσέλου, έχει κάποια σχέση, γιατί βλέπω εδώ ότι πάντα υπάρχει.
Ναι, υπάρχει, γιατί ήταν στην αρχή τα δύο πρώτα μου βιβλία τα υπέγραφα με ψευδόνυμο.
Α, okay. Να το ξέρουμε αυτό, γιατί μπορεί κάποιοι να... Ξέρετε, λέω όλα
ναι,
τα
βέβαια.
Στοιχεία, γιατί
καλά
να αναζητήσουν κάτι και θα δουν Μαρσέλου και τα λοιπά. Ωραία. Οπότε τώρα εμείς συνομιλούμε για αυτό το βιβλίο σας από τις εκδόσεις Κάκτος. Για την αποπλάνηση που
και
έχει κυκλοφορήσει
πρόσφατα.
Και θέλω
να πω και
πρόσφατα.
Κάτι ακόμα, κυρία Ξενοπούλου. Ναι. Ένα τελευταίο, ναι, ότι
βεβαίως.
Στο βιβλίο μου θα βρείτε κάτι πολύ ενδιαφέρον,
ναι,
όσοι το διαβάσετε.
Βέβαια.
Που αναφέρεται στο κέντρο της Αθήνας, στην Ομόνια και στην Κυψέλη.
Ναι.
Και παράλληλα συμβαίνει και κάτι που ερχόμαστε στα νότια προάστια, στη Γλυφάδα, στη Βουλιαγμένη, και είναι πάρα πολύ έντονο οι κοινωνικές αντιθέσεις.
Ωραία,
οι
ταξικές
αντιθέσεις.
Ναι, ναι, ναι.
Πώς
το προσδιορίζετε αυτό, θέλετε πιο πολύ να μας το κάνετε, πιο έτσι όπως εσείς το σκέφτεστε, με δύο λόγια, όχι πιο πολλά. Έτσι, αυτό που λέτε οι κοινωνικές αντιθέσεις, πώς το τοποθετείτε
πώς
εσείς?
Πώς οι άνθρωποι, ας πούμε, στην πλειοψηφία του ζουν στη Γλυφάδα, πώς ζουν στο κέντρο της Ομόνιας, αμέσως έχουμε μια εικόνα.
Ναι, ωραία.
Έχουμε μια διαφορετική εικόνα,
ναι,
και
σαφές.
Το τι πρέπει να κάνουν για να επιβιώσουν και τι δεν πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να φαίνονται, το φαίνεστε.
Ναι.
Και όλα αυτά, και όλα αυτά.
Ωραία, πήρατε δηλαδή κέντρο και νότια προάστια, έχουμε και τα βόρεια. Και τα βορειοανατολικά τα αφήσαμε προς το παρόν. Μπράβο, μπράβο, μια χαρά. Καλά, η πολύ ωραία η συζήτηση μαζί σας.
Λοιπόν,
επιφυλάσσομαι. Μακάρι μια στιγμή να κάνουμε μια κουβέντα, κυρία Ματσούκα, μαζί σας και με τη Δήμητρα Ματσούκα, την κυρία Ματσούκα, στο στούντιο εδώ. Θα ήταν μεγάλη χαρά.
Ναι, ναι, ναι. Θα το κάνουμε, γιατί όχι.
Θα το κάνουμε, θα τα μιλήσουμε
χάρηκα
ξανά.
Πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.
Χάρηκα πολύ, κύριε Ξενοπούλου.
Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο βιβλίο σας.
Σας ευχαριστώ και σε εσάς. Φιλιά.
Γεια σας, γεια. Φιλάκια. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui, il vient d'aussi loin que je viens. Traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle. Sans foi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, padam, padam. Il arrive en courant derrière moi. Padam, padam, padam. Il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour, y a pas de raison pour que tu ne pleures pas.
Obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo, y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore, porque me engaña. Yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran, esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me he hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida, otros brazos entregada, fue pa' mí una puñalada y de senos me cegué. Y le juro todavía no consigo convencerme, como pude contenerme si ay, no más no la mate. No voy obligo, mándese un trago. De las mujeres mejor no hay que hablar. Todas amigos dan muy mal pago. Y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, no se enamore. Y si una vuelta le toca hocicar, fuerza canejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar.
Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μας φίλοι, και μπαίνουμε αμέσως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Είμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, μια πολύ ωραία ομάδα. Όλυνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και έχουμε εδώ τον Θάνο Τσιμέκα, ο οποίος είναι υπεύθυνος της τεχνικής μας επιμέλειας. Δίνω ξανά τα ονόματα των συνεργατών μας, γιατί εμείς είμαστε μια ομάδα εδώ. Και χωρίς αυτή την ομάδα δεν βγαίνει τίποτα στον αέρα, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, θα τα δώσω και τα ονόματα στη συνέχεια. Τώρα όμως να δούμε την επόμενη καλεσμένη μας, γιατί με πληροφορούν ότι μάλλον την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι, για να μην καθυστερώ. Γιατί τον καλεσμένο μας, βέβαια, ο οποίος είναι ο θεατρικός συγγραφέας, ηθοποιός, σκηνοθέτης, κύριος Τέλειος Χατζιαδαμίδης. Πολύ μεγάλη χαρά που τον έχουμε κοντά μας, γιατί θα μιλήσουμε μαζί του με αφορμή μία παράσταση της οποίας υπογράφει την σύλληψη, τη δραματουργία, την σκηνοθεσία και είναι μία πρόσκληση από την εφηβική σκηνή του Κουθουβουέ στο πιο κεφάτο πάρτι της πόλης της Θεσσαλονίκης. Και αυτό το απευθύνει το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος την Κυριακή στις 16 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι και οι θεατές μαζί με τους ηθοποιούς και τους χορευτές της παράστασης θα συμμετάσχουν σε μια μοναδική θεατρική εμπειρία. Τον υποδέχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια για τους συνεργάτες μου. Τώρα λοιπόν υποδέχομαι τον εκλεκτό μας καλεσμένο και γεια σας αγαπημένε μας κύριε Στέλιο Χατζιαδαμίδη.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε ραδιοφωνικά και τα λέμε με αφορμή αυτή την παράσταση.
Κι εγώ χαίρομαι πολύ, γιατί ξέρετε τώρα, εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τη Θεσσαλονίκη, μην τα λέμε τώρα. Είμαι Θεσσαλονικιά, τελείωσε το κρατικό, έχω μεγάλη αγάπη και ό,τι γίνεται πάνω το αφουγκράζομαι με έναν πολύ ιδιαίτερο και πολύ συναισθηματικό τρόπο. Δεν θέλω να πω ότι δίνω προβάδισμα από εδώ το πρώτο πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη και στο κρατικό. Όμως, να πω κάτι που το νιώθω από την ψυχή μου και πρέπει να το καταθέσω. Η περιφέρειά μας και η Θεσσαλονίκη, αν και δεν ανήκει ακριβώς στην περιφέρεια, και σε αυτό θέλω να κάνουμε και μία κουβέντα εκτενέστερη μετά που θα μας παρουσιάσετε το project σας, ενώ δεν ανήκει στην περιφέρεια, βρίσκεται και στην περιφέρεια. Αυτά όλα είναι θέματα που εμένα με ευαισθητοποιούν, γιατί εκεί μεγάλωσα, εκεί σπούδασα, αυτή είναι η καταγωγή μου. Και τώρα να δώσω το λόγο σε εσάς να δούμε η παράσταση αυτή τι περιλαμβάνει. Θα μας δώσετε την ταυτότητα αυτή.
Πριν από χρόνια λοιπόν, πριν από δύο χρόνια μόλις βγήκαμε από την πανδημία, το hashtag Let's Party ήταν ένα από τα πιο διάσημα hashtag στον κόσμο του διαδικτύου. Αυτό ήταν και η αφορμή να γίνει αυτή η παράσταση. Είναι ένα θέατρο ντοκουμέντο και είναι ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος. Αληθινές ιστορίες γύρω από πάρτι. Κάναμε μια μεγάλη έρευνα και εμείς, επειδή είπατε πολύ ωραία για την ομάδα σας και εμείς είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα καλλιτεχνών και ένας ωραίος μηχανισμός ομάδας και από το ίδιο το κρατικό θέατρο που στηρίζει αυτό το project και όλες τις παραγωγές. Και κάναμε μια πολύ μεγάλη έρευνα γύρω από αληθινείς ιστορίες από πάρτι. Βρήκαμε ανθρώπους από πολύ μικρούς, 5 χρονών μέχρι 90. Το θέμα μας ήταν αυτό. Πάρτι που μας μείναν αξέχαστα, πάρτι που για κάποιο λόγο θέλουμε να τα σημειώσουμε και έχουμε μαζέψει πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Στόχος μας ήταν, εγώ ήθελα να βρίσκομαι ή να συμμετέχω σε μια παράσταση που να έχει μια θετική στάση για τη ζωή και μια φωτεινή στάση για τη ζωή. Και έχει ενδιαφέρον αυτό, πώς μεταφέρεται και το φως και το, η θετική σκέψη πια στα πράγματα και σαν, σαν στάση δηλαδή. Οπότε το ΠΑΡ ήταν ένας πολύ ωραίος χώρος για να γίνει αυτό και είναι και ενδεικτικό το ότι ήταν τόσο διάσημο αυτό το hashtag στα social media, ότι οι άνθρωποι είχαμε μία ανάγκη μετά την πανδημία να θέλουμε να είμαστε μαζί, να τρώμε μαζί, να πάμε βόλτα μαζί. Οπότε είναι μια παράσταση που έχει αυτό το μαζί, την διάθεση να είμαστε μαζί και να συνεχίσουμε, που χωράνε όλοι, από το πανηγύρι στην Ικαρία μέχρι φοιτητικά πάρτι ή οτιδήποτε. Ή πάρτι στα οποία δεν μπορείς να φτάσεις για κάποιον λόγο ή κάποιες δυσκολίες. Εγώ ας πούμε στην παράσταση αυτή ερμηνεύω έναν άνθρωπο ο οποίος δυσκολεύεται στα πάρτι γιατί του προκαλούν μια μηχανία. Όλη η χώρα θέλει να πηγαίνει, αλλά κάπως θέλει να τον αφήνουν ήσυχο στο πάρτι, θέλει να τον ζορίζουν.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το εκφράζετε αυτό δημοσίως στην εκπομπή μας. Είναι ένα δικό σας συνέστημα, εσωτερικό και
ναι.
Εντάξει, είναι προσωπικό. Ωστόσο όμως χαίρομαι πάρα πολύ που το εκφράζετε δημοσίως, γιατί δεν είναι απλό και εύκολο να το λέμε αυτό, μια που εσείς κάνετε και μια παράσταση η οποία αφορά σε ένα κοινωνικό σύνολο και ένα κοινωνικό γίνεσθε που ξεπερνάει την προσωπική αναφορά.
Έχει ενδιαφέρον όμως πώς οι προσωπικές ιστορίες γίνονται συλλογική εμπειρία.
Έτσι, αυτό εκεί θέλω να... Μπράβο, αυτό είναι το ζητούμενο.
Δηλαδή σε αυτό που σας περιέγραψα, γιατί είναι όντως μια σκηνή από το έργο αυτό,
ναι.
Εγώ είχα μια μηχανία, λέω πώς θα λειτουργήσει. Και έχω να σας πω ότι πραγματικά με κοιτάνε στα μάτια, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ταυτίζονται ακριβώς με αυτό. Και, ναι.
Αλήθεια, πώς κινηθήκατε? Ας πάμε τώρα πιο πέρα. Για να δούμε τώρα, μια που αναφέρεται αυτό το θέμα της αμηχανίας, το οποίο είναι και ένα ζητούμενο σήμερα, γιατί πολλά μπορούν να υποθούν πάνω σε αυτό, τώρα πού να το ψάξουμε και πού να το αναλύσουμε. Εγώ θέλω να σταθώ στη δική σας δημιουργική διάθεση και διάσταση προς την κατεύθυνση αυτή, κύριε Χατζηδαμίδη, μια που εσείς είστε και θεατρικός συγγραφέας, έχετε αποσπάσει και τιμηθεί με βραβεία θεατρικής συγγραφής από το Εθνικό Θέατρο. Γενικά έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία, θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Να δούμε πώς διαχειριστήκατε αυτό το ζήτημα, το οποίο κοινωνικοποιείται με έναν τρόπο πολύ εκφραστικό, πολύ κοινωνικό, πολύ ενδιαφέροντα τρόπο προς τα έξω, το Let's Party, ενώ ταυτόχρονα μας... Επισημαίνεται κιόλας ότι αυτή η ιδέα σας προκάλεσε και μία αμηχανία. Αυτή η διαδικασία μεταξύ αυτής της αμηχανίας και της έκφρασης προς ένα κοινωνικό γίνεσθε πολύ δυναμικό, mm-hmm. έχει πολύ ενδιαφέρον κανείς να παρακολουθήσει σε ένα δημιουργό πώς κατευθύνεται, πώς πραγματοποιείται και πώς τελικά γίνεται ένα γεγονός το οποίο λαμβάνει χώρα σε μια μεγάλη σκηνή, η οποία δεν είναι μια, ξέρετε τι εννοώ τώρα, off ναι. Broadway, είναι μια σκηνή η οποία είναι κρατική σκηνή και όλοι θα θελήσουν ενδεχομένως να την επισκεφτούν, να τη δουν, γιατί την χάνει αυτή της κοινωνικότητας που... ενέχει ο ρόλος μιας κρατικής σκηνής. Άρα λοιπόν να τα δούμε αυτά πώς εσείς τα διαχειριστήκατε.
Σίγουρα σε αυτό που λέτε ένα τέτοιο project δύσκολα θα γινόταν ανεξάρτητα. Δηλαδή το κρατικό θέατρο βοήθησε πάρα πολύ. Είχαμε πάρα πολλούς συνεργάτες. Δηλαδή σκεφτείτε έχουμε ακόμα και επιστημονικό συνεργάτη, κοινωνιολόγο και ψυχολόγο, αναπτυξιακό ψυχολόγο, την κυρία Αδάμ που ασχολείται με τους εφήβους. Δηλαδή είναι ένα πλαίσιο ανθρώπων που ένας κρατικός φορέας μπορεί να τα στηρίξει. Είναι μια μεγάλη σκηνή με πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς και πάρα πολύ έμπειρους ηθοποιούς. Δηλαδή, εγώ στην παράσταση είχα την τύχη να συνεργαστώ με πολύ έμπειρους ηθοποιούς του κρατικού θεάτρου. Δεν είναι ότι η διεύθυνση του θεάτρου άφησε αυτή την παράσταση, την πρόσεξε πάρα πολύ σε όλες τις πλευρές της. Και γι' αυτό μπορώ να πιάσουμε τόσο λεπτά θέματα με έναν σεβασμό. Το σημαντικό μας για μας ήταν να πιάσουμε και να συναντήσουμε τις ανθρώπινες ιστορίες με έναν σεβασμό. Πήραμε όλες αυτές τις συνεντεύξεις. Σε κάποιες συνεντεύξεις ήρθαν και οι ίδιοι άνθρωποι στην πρόβα μας. Έχω συνεργάτη τον Κώστα Γεράρδο, που είναι ένας πολύ σπουδαίος χορογράφος, και δοκιμάζαμε με το σώμα πράγματα πώς βιώνεται όλο αυτό. Κάναμε τους σχεδιασμούς πάρα πολλούς. Ο Φώτης Οσιώτας, ο σπουδαίος μουσικός μας, έγραψε μουσική. Και όλοι σιγά σιγά βάζαμε λιθαράκι. Και το σημαντικό μας ήταν να μην κάνουμε τίποτα σαν. Κάναμε μία αποδραματοποίηση, βγάλαμε όλες τις κουίντες, είναι το θέατρο γυμνό, δεν κάνουμε κάτι που... εγώ, ας πούμε, τώρα που σας μιλάω, αυτή την περίοδο έχω σπασμένο πόδι. Πηγαίνω στην παράσταση με σπασμένο πόδι.
Περαστικά σας ευχόμαστε. Ολόψυχα. Το έχω τύχει κι εγώ και καταλαβαίνω τι συμβαίνει αυτό.
Ναι, αλλά σκεφτόμασταν να κάνουμε την κατάσταση, θα γίνει με αυτά και αυτά. Και είναι όντως στα πάρτι, χωράνε όλοι με το σεβασμό που θέλουμε να φτιάξουμε την παράσταση και τον τρόπο που προσεγγίζουμε τους ανθρώπους. Φυσικά όλοι χωράνε σε αυτή την συνθήκη.
Εσείς πώς προσεγγίζετε όμως τους ανθρώπους? Θέλω να το δούμε αυτό λίγο, γιατί ξέρετε τι εννοώ. Ότι επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία και μεγάλη αίσθηση... Πέρα από την εμπειρία και την καλλιτεχνική αίσθηση, έχετε και μία ευαισθησία σε σχέση με τον τρόπο, γιατί υπήρξατε και διευθυντής της κοινής του μπάτμιντον. Έχετε μία ευαισθησία σε πολλαπλά ζητήματα. Πώς νιώθετε, μια που λέτε ότι έχουμε αυτή την ευαισθησία, αυτή αποκρισταλώνεται σκηνικά? Ποια είναι τα στοιχεία τώρα εμείς που ως ακροατές καλούμαστε να αφουγκραστούμε για να νιώσουμε αυτή την αίσθηση που εσείς μεταφέρετε σκηνικά?
Κοίταξε, αυτό είναι μια ολόκληρη διαδικασία.
Ναι, αυτό όμως αυτό έχει σχέση με αυτό που εσάς σας εμπνέει.
Εγώ θέλω να κοιτάω τους άλλους, και αυτός ήταν ο τρόπος που δουλέψαμε, να σας κοιτάω στα μάτια και να σας λέω ιστορίες. Για μένα το θέατρο είναι να λέμε ιστορίες. Και το βασικό μου ζητούμενο σε αυτή την παράσταση, σαν αίσθηση, σας λέω τις οδηγίες. Ασχοληθήκα με την ιστορία,
αυτό
να δούμε τον πυρήνα.
Βέβαια.
Να ασχοληθούμε με τον πυρήνα των ιστοριών, να δούμε τι θέλει να πει αυτός ο άνθρωπος, πώς να το μετουσιώσουμε και πώς αυτό να γίνει συλλογικό. Το ένα ήταν αυτό. Και το άλλο, σαν αίσθηση για αυτή την παράσταση με τις ιστορίες, ήταν ότι. Αφενός αυτό, ότι τελειώνοντας η παράσταση θέλω να κινήσεις τους ανθρώπους την διάθεση να πάνε βόλτα, να τραγουδήσουν, να συζητήσουν τις ιστορίες που ακούσανε, να συμμουρμουρίσουν το τραγούδι που άκουσαν, να θυμηθούν κάποιες χορογραφίες που κάναμε, να μην συζητήσουν θεατρικά, να κάνουν μια ανάλυση αυτό μου προκάλεσε αυτό. Εγώ θα θέλω μετά την παράσταση, και μάλλον αυτό συμβαίνει, φεύγουν στις σκάλες και χορεύουν, και εμένα αυτό μου αρέσει. Δεν λένε πω τι ωραίο ήταν αυτό που είδανε, φεύγουν με το τραγούδι της παράστασης.
Τι ωραίο. Πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει σχέση με αυτό που λέμε, ότι είναι αυτό το πάρτι, είναι αυτή η σύναξη. Πώς θα το μπορούσαμε να πούμε, αυτή την έννοια του πάρτι, να του δώσουμε και την έννοια η οποία είναι και η ουσιώδης έννοια, δηλαδή αυτή η συνύπαρξη, λέμε τώρα.
Ναι. Έχουμε μια ιστορία, μας μοιραστήκανε, εγώ νιώθω τόσο τυχερός. Έχουμε υλικό για... πάρα πολλές παραστάσεις, για 4-5 παραστάσεις. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, πώς θα τις διαλέξουμε. Λοιπόν, έχω μια ιστορία από ένα πανηγύρι στην Ικαρία.
Ναι, άτυρο.
Που περιγράφει αυτό που λέτε, που είναι στον κύκλο και χορεύουν αυτούς τους καταπληκτικούς χορούς.
Είμαστε όλοι εκεί.
Είμαστε όλοι εκεί μαζί.
Όλοι εκεί, την ίδια στιγμή. Φοβερό.
Ναι, είναι φοβερό, και περιγράφει ο άνθρωπος που λέει: είμαι στον κύκλο και χορεύω και μου αρέσει και έχω κουραστεί. Αλλά είναι τόσο ωραίο αυτό που συμβαίνει, που δεν μπορώ να βγω από αυτήν την κοινωνία.
Ακριβώς.
Οπότε,
είναι σπουδαίο. Άρα αυτό που είναι, καλούμαστε εμείς έτσι, προσκαλούμαστε καλύτερα να δούμε, είμαστε προσκεκλημένοι να δούμε, είναι ένα δρόμενο το οποίο έχει να κάνει με όλα αυτά που αναφερόμαστε τώρα, με χορό, με συνύπαρξη, με μουσική.
Ναι. Και είναι σπονδυλωτές ιστορίες, είναι πολλές ιστορίες.
Ναι.
Έχει και πιο δύσκολες ιστορίες. Τίποτα δεν είναι δύσκολο. Το βλέπουμε με την ανθρώπινη ματιά, ενώ πράγματα πιάνουμε και πιο άλλες ποιότητες. Ναι. Ανθρώπων.
Ωραία. Εκείνο τώρα που βλέπω και δεν έχουμε αναφέρει και πρέπει να το πούμε, γιατί ο χρόνος βλέπω εγώ είναι και 48, καλά έχουμε χρόνο, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούμε και στο θέμα της εφηβικής σκηνής, έτσι.
Mm-hmm.
Και να δούμε τώρα γιατί αυτό παρουσιάζεται εκεί, πώς το σκεφτήκατε με όλους τους και με τον κύριο, τον υπεύθυνο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή, τον κύριο Πελτέκη. Και να δούμε τώρα πώς αυτό το μετουσιώσατε και είπατε ότι εκεί, γιατί εγώ το φουγκράζομαι τώρα όλο αυτό, πώς έγινε και πώς μπορεί, και το ενσωματώσατε στην εφηβική σκηνή και γιατί, για να τα δούμε όλα αυτά, γιατί εγώ έχω την αίσθηση, έτσι όπως το εισπράττω τώρα, ότι δεν αφορά μόνο την εφηβική σκηνή, αλλά εκεί εντάχθηκε, να τα δούμε όλα αυτά έτσι όπως εσείς τα σκεφτήκατε και γιατί θεωρήσατε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό τώρα εκεί να πολιτογραφηθεί αυτή η παράσταση.
Λοιπόν, αυτό έγινε αποκλειστικά, είναι πρόταση αποκλειστικά δική μας με τον Κώστα Γεράρδο και την Ιωάννα Τιμίτσικα στο Κρατικό Θέατρο για την εφηβική σκηνή. Εγώ αγαπώ πολύ το εφηβικό θέατρο, είναι η τρίτη μου παράσταση.
Να μιλήσουμε γι' αυτό βέβαια, γιατί είναι το πιο σημαντικό στοιχείο τώρα που μας αφορά κοινωνικά,
Ναι. Και ήταν το ζητούμενο και με το πάρτι, με βάση αυτό το hashtag που λέμε, είναι ότι συνήθως συζητάμε για δυστοπικά σενάρια και για ιστορίες πολύ βαριές για τα παιδιά και δεν αφήνουμε καθόλου χώρο και σε αυτό το κομμάτι της ανάσας και της συνύπαρξης. Οπότε πολύ συνειδητά για την εφηβική σκηνή επιλέξαμε ένα θέμα που είναι το πάρτι.
Βέβαια.
Να μην έχει τίποτα
δυστοπικό.
Που το
έχουν ανάγκη και τα παιδιά αυτό.
Ναι.
Πολύ μεγάλη ανάγκη.
Να ακούσουν τη μουσική τους. Επίσης, μιλάμε για τα παιδιά που είναι στο κινητό όλη την ώρα και έχουν έναν άλλο κώδικα από εμάς. Οπότε, το σπονδυλωτό έργο και το θέατρο ντοκουμέντο είναι πιο κοντά σε αυτή τη γενιά.
Βέβαια.
Επίσης, αυτή τη γενιά δεν μπορείς ακριβώς να την κοροϊδέψεις. Οπότε, η αποδραματοποίηση που κάναμε ήταν πολύ σημαντική, γιατί είναι ένα direct πράγμα. Είμαι εγώ εδώ μπροστά σου. Και προσπαθούσαμε να βρούμε στοιχεία, πώς να γίνουμε να έχουν αυτοί οι ενήλικες που βλέπουν να έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Και ως ερμηνευτές, αλλά και οι ιστορίες που θα βρούμε. Να διαλέξουμε ανθρώπους που θα τους κινήσουν το ενδιαφέρον ως ενήλικες που προκαλούν κάτι, φέρουν κάτι. Κάτι διακινείται πάνω στη σκηνή.
Βέβαια.
Και επίσης είναι πολύ ωραίο. Εγώ δίνω και το δικαίωμα ότι μια ιστορία μπορεί να μην τους αρέσει. Θα έρθει η επόμενη που θα τους αρέσει και θα βρουν το χώρο τους. Η προηγούμενη θα είναι για τον φίλο τους. Επίσης θα γελάσουν. Επίσης έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το πάρτι στον έρωτα.
Βέβαια.
Που στην εφηβεία είναι το σημαντικότερο πράγμα. Έχει μια καταπληκτική ιστορία ενός εφηβικού πάρτι. Που είναι στο σπίτι όλοι και χορεύουν τόσο πολύ που τους ενοχλούν τα έπιπλα και τελικά βγάζουν τα έπιπλα έξω για να αδειάσουν το σπίτι, για να έχουν χώρο να χορέψουν. Αυτή η λαχτάρα τη ζωή και του χορού.
Βέβαια.
Και μπαίνουν οι γονείς και είναι καταπληκτικό γιατί δεν θυμώνουν.
Λένε ρε παιδιά,
okay, εντάξει, δεν είναι πολύ ωραίο που μας βάλετε σε αυτήν την αναστάτωση. Εντάξει, ένα πάρτι κάνατε.
Μήπως να δούμε και εμείς τη ζωή μας μέσα από αυτό. Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραίο.
Οπότε, πολύ συνειδητά είναι φτιαγμένη αυτή η παράσταση για την εφηβική σκηνή. Λέμε πράγματα στην περίπτωση. Ευχαριστώ, μας έδωσε ένας άνθρωπος μια καταπληκτική. Φυσικά δεν έχουμε στοιχεία των ανθρώπων που μας δώσαν τις συνεντεύξεις, ενώ υπάρχει όλο αυτό. Όλες οι ιστορίες είναι αληθινές. Είχα μια πολύ ωραία ιστορία λοιπόν, συμπερίληψης από έναν άνθρωπο που είναι στο αμαξίδιο. Μας εκμυστηρεύτηκε τη ζωή του, πώς άλλαξε η ζωή πριν τα πάρτι, πριν είναι σε αμαξίδιο και πώς είναι μετά. Με μια φωτεινή διάθεση όμως.
Ωραία. Επίσης, άρα σκηνικά. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Αρχικά είναι όλα, είναι διαφορετικές ιστορίες, γιατί εγώ βλέπω το χρόνο λίγο και αυτό ανησυχώ.
Ναι, συγγνώμη.
Όχι.
Είναι όλες διαφορετικές.
Όλα αυτά. Είναι διαφορετικές ιστορίες, οι οποίες μέσα σε μία παράσταση μπαίνουν η μία μέσα στην άλλη και δημιουργούν ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα σκηνικό, ε.
Ναι, πώς εσείς κάνετε μια ραδιοφωνική εκπομπή και βάζετε ένα τραγούδι και μετά προκύπτει μια ιστορία που μιλάτε με κάποιον που έχει αφορμή το τραγούδι. Ναι. Το ένα κυλάει σαν το άλλο.
Ένα
σαν
κυλάει. Α, τι ωραία.
Σαν μια ραδιοφωνική
τι
εκπομπή.
Να πω, πολύ ωραία. Πολύ, πολύ, πολύ. Έχω να πω το εξής. Τώρα που σας ακούω και μιλάτε, τώρα δεν θέλω να λέω ας πούμε, γιατί το κρατικό κτλ. Αλλά βλέπω ότι γίνεται μια πολύ ουσιαστική δουλειά. Δεν ξέρω, εσείς έχετε. Δηλαδή δεν έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που γίνεται εκεί. Πώς
έχει
βλέπετε
πολύ.
Ξέρετε γιατί το ρωτώ αυτό. Γιατί πάντα μας ανησυχεί το θέμα του κέντρου και το θέμα της αποκέντρωσης. Και πάντα αναρωτιέμαι τι γίνεται εκεί επάνω στην Θεσσαλονίκη, τι συμβαίνει. Και επειδή έφυγα και από τη Θεσσαλονίκη, πάντα με αφορά αυτό. Εσείς πώς βλέπετε αυτό το τοπίο πριν κλείσουμε.
Τα τελευταία χρόνια είναι καλύτερα τα πράγματα. Είχαμε πέσει για ένα διάστημα και όλοι οι καλλιτέχνες στη Θεσσαλονίκη προσπαθούσαμε να βρούμε τα πατήματά μας ειδικά.
Εσείς μένετε στη Θεσσαλονίκη μόνιμα?
Εγώ μένω στη Θεσσαλονίκη μόνιμα, αλλά κάπως ζούσα από την Αθήνα.
Ναι, κατάλαβα.
Ενώ θέλω
ωραία.
Οι δουλειές μου ήταν στην Αθήνα. Παρ' όλα τα αυτά, το τελευταίο καιρό το Κρατικό Θέατρο κάνει πολύ ωραία δουλειά και ο κύριος Πελιτέκης.
Αλήθεια.
Με πολλές παραγωγές που είναι σημαντικό αυτό. Πάρα πολλές παραγωγές. Φέρνει πολύ. Στηρίζει και τους Θεσσαλονίκης καλλιτέχνες, αλλά φέρνει και ανθρώπους από την Αθήνα. Οπότε υπάρχει αυτή η κοινωνία και η σύνδεση, η επικοινωνία. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και μια ωραία δυναμική από νέες ομάδες που αρχίζουν και βγαίνουν ξανά όπως παλιά.
Όπως παλιά.
Και ξαναδημιουργούνται πυλώνες, γιατί είχαμε αυτό το δύσκολο πράγμα που έκλεισε η πειραματική σκηνή της τέχνης, που ήταν επίσης ένας άλλος πυλώνας.
Αλλά πάλι να. Παντρέου. Εντάξει.
Τώρα δυναμώνει το θέατρο ΤΑΦ, δηλαδή δημιουργούνται πυλώνες καλλιτεχνικής.
Ναι, πιο συγκεκριμένες, τοπικές μεν, αλλά με έναν ορίζοντα. Ωραία.
Ναι.
Θα έχουμε την ευκαιρία να ελπίζω έτσι ο χρόνος να μας δώσει τη δυνατότητα και να τα πούμε πολύ σύντομα γενικότερα και για την Βόρειο Ελλάδα. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά γιατί ήρθε η ώρα να αποχωρήσω από το στούντιο. Να δώσουμε λίγο την ταυτότητα της παράστασης πριν κλείσουμε.
Ναι, η παράσταση είναι το Let's Party, είναι στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος στη σκηνή του Σμόν Λαζέστον και για την Κυριακή 16 Φλεβάρι στις 12 το μεσημέρι και 23 Φλεβάρι στις 12 το μεσημέρι πάλι θα έχουμε παραστάσεις για το κοινό. Είναι μια παράσταση που είναι για όλους. Είναι ανοιχτή για όλους, δεν είναι μόνο για την εθνική σκηνή, μπορεί να την παρακολουθήσει όλη η οικογένεια, αυτό το ζητούμενο. Σας περιμένουμε και εσάς σας περιμένουμε. Αρχή Θεσσαλονίκη.
Μακάρι, αν υπομονώ πολύ να έρθω στη Θεσσαλονίκη μου. Εντάξει, όπου να είναι θα τα πούμε.
Έγινε,
σας
χάρηκα
ευχαριστώ
πολύ.
Ευχαριστώ θερμά κύριε Χατζηαδαμίδη και καλή επιτυχία στη δουλειά σας και σε ό,τι κάνετε στη Θεσσαλονίκη μας.
Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
Γεια σας. Φτάσαμε στο τέλος λοιπόν εδώ από το στούντιο του πρώτου προγράμματος. Σας αποχαιρετούμε αγαπημένοι μας φίλοι. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ και θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή μας την Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Λοιπόν, ακούμε το Low Deep Casablanca. Σας αποχαιρετούμε και να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας. Oh, now. Hey.
my feelings show. You've been away too long, baby. It's time to come on home, yeah. Even if it's the last flight, huh, I've gotta leave tonight. I've got no other choice. I need to hear her voice once again.